Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, co bude naším dnešním tématem?
Pro dnešní Člověčiny jsme si vybrali téma dětství, mládí a i jisté nostalgie, vzpomínání na to, jak jsme vyrůstali.
Vzpomínáš rád na dětství, mládí? Jseš nostalgický, když se na to vzpomeneš?
Já na své dětství vzpomínám rád. Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal v široké rodině, která byla funkční. Co ty?
Vzpomínám na to rád a někdy si říkám, jako kdyby to bylo několik odlišných osob, protože život přináší nejrůznější témata a aktivity. Zároveň je to téma, které je antropologicky nesmírně zajímavé, protože už jsme se toho dotkli v jiných dílech Člověčin, ale nejsou důležitější témata než ta, že přicházíme na svět, že vyrůstáme a že nakonec z toho světa nějakým způsobem odcházíme. A lidé různě na světě se vypořádávají s tím, jak se chovat k dětem, jak je vychovávat, jak jim připravit, nachystat dětství. A to si myslím, že je to, co nás bude dneska provázet. Děkujeme, že nás posloucháte na Dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny. U dalšího dílu vás vítá Martin Soukup.
Martin Rychlík.
Naši vzdělaní mladí lidé jsou jako slunce v 8 nebo 9 hodin ráno.
Pro těba, mamička, kus mojho srdiečka.
No a chodili jsme taky na patendu, to znamená, že jsme si hráli na válečné přepady.
A mateřská škola dala svým dalším prvňáčkům pevné základy k budoucí samostatnosti.
A společenská kultura národů se měří podle toho, jak se starají a pečují o děti, které jsou zárukou a nadějí jejich budoucnosti.
Cítím, že skutečně jim vím nahradit tu mamu, kterou postrádají.
Nebudeme dnes na to povídání ve studiu sami. Pozvali jsme si vzácného hosta a tím je Pavla Gomba, ředitelka Českého výboru pro UNICEF.
Hezký den.
Děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání povídat si s náma o dětství, mládí, nostalgii.
My nebudeme zastírat, my se známe už 15 let, tuším, a Pavla projela širý lán světa a navštěvovala různé společnosti a věnovala se právě vzdělávání a dětem v různých společnostech. Pavlo, na která místa nejraději vzpomínáš?
Dalo by se říct, že vždycky ta místa, která jsou nejčerstvější, tak má člověk nejsilněji v paměti nebo v mysli, ale já mám ještě tu výhodu nejenom, že mám možnost se někdy do terénu podívat, ale že se do těch míst i vracím a do některých opakovaně znovu a znovu. A člověk může srovnávat, takže vidí i, jak se věci některé vyvíjí dobře, některé lépe dobře a to je na tom to úplně fascinující.
Dá se říci, že když jsi navštívila řadu společností a právě i odborně se zabýváš těmi tématy vyrůstání, výchovy a podobně. Je něco, co to dětství, ten fenomén, období toho mladého života, co v těch společnostech spojuje, nějaká radost objevování nebo něco podobného?
Já nad tím hodně přemýšlím a řekla bych asi úplně obecně, že je spousta kulturních rozdílů a třeba i náboženských, ale řekla bych, že obecně toho, co nás spojuje, je určitě víc než toho, co nás rozděluje. A vy jste to už tady řekli, v podstatě člověk, lidská bytost přichází na svět a je to něco, s čím se my všichni můžeme ztotožnit. A člověk přichází vlastně jako velmi zranitelná bytost, která prostě potřebuje péči, ochranu rodičů, těch nejbližších. A to dětství je v podstatě nenahraditelné, neopakovatelné. Nedá se přehrát znovu, třeba v nějakých lepších podmínkách. A to je i to, co vlastně je posláním UNICEF, aby to dětství bylo co nejlepší.
Pavlo, mě to nedá. Dětství si často spojeme s tím, že má mít otevřený prostor, být hravé, být kreativní. A já někdy mám pocit, zejména ze školství, že tu hravost, tu zvídavost, v nás vlastně ta školní výuka nějakým způsobem zabíjí, utlumuje, protože se potřebujeme naučit číst, psát, počítat, že vlastně potřebujeme nabít některé ty kompetence, bez kterých se pochopitelně neobejdeme v životě, protože naše společnost je na tomto postavená. Setkala jste se někdy s tím, že ta tvořivost, hravost je v těch dětech podporována do náctiletých let, do raného mládí, nebo je to zkrátka ten způsob, že potřebujeme ty děti vydrilovat a dát do nějaké formy?
Já tady tiše skenuji různé země a myslím si, že možná jsme ani doposud nedocenili to, co říká Komenský škola hrou, což je nesmírně důležité, ale já bych řekla, že ve většině kultur se naopak setkávám s mnohem vlastně přísnějším přístupem k tomu, jak ty děti sformovat tím, že spíše cestuju do těch zemí méně ekonomicky vyspělých, ale i napříč různými náboženstvími, například když mluvíme třeba o Butánu, o buddhismu, tak to jsou zrovna oblasti, které mají velmi daleko k našim romantickým představám o tom, co se tam v klášterních školách odehrává a naopak tam panuje velmi, velmi přísná disciplína a děti to nemají vůbec jednoduché.
Já mám podobnou zkušenost z Papuji, kde jsem měl možnost opakovaně spolupracovat s některými školami a viděl jsem, co se v těch školách odehrává, že tam panuje naprosto přísná disciplína, že pro fyzický trest se vůbec nejde daleko, že dokonce jsem zažil pro mě naprosto nepochopitelnou situaci, že děti dostali výprask předem od učitele a když jsem se ptal, co provedli, a on říkal, zatím nic. Na něco takového my vlastně u nás stejně nejsme zvyklí.
Ale na druhou stranu, stejně jako všechny děti na světě jinde, tak i tam děti zlobí. To je možná jedna také další z těch společných věcí. Já si vybavuju zážitek ze Sierra Leone, kde jsem navštívila školu, kde bylo asi 120 žáků v jedné třídě. Úplně neuvěřitelné. A tak jako u nás děti třeba hlásí bomby nebo něco podobného, aby se trošku ulili, tak tam děti začaly křičet, že ve třídě je had. A byl obrovský rozruch, všichni utíkali a podobně. Samozřejmě had se nenašel. No a učitel potom potrestal všechny a ty děti si stěžovaly, že je to nespravedlivé, že jich je tam tolik, protože když někdo zlobí vzadu, tak prostě učitel neví, kdo zlobil a potrestá všechny. Takže minimálně to zlobení je společné všem dětem.
Dvakrát jsem měl tu příležitost, že jsem byl s Pavlou v terénu, a to ve Rwandě a v Butánu. A musím říct, že mě jako novináře vždycky zaujalo, jak vlastně si ty děti v těch obou zemích, tak vzdálených, tak si ohromně vážili toho vzdělávání.
Teď se mi vybavily vzpomínky na moji úplně první misi v UNICEFu, která byla do Kambodži. A já jsem tam vlastně měla takové podezření, že ty děti, s kterými se setkáváme, tak dostali pokyny od našich kolegů, aby říkali to, co chceme slyšet. Protože oni nám říkali, já jsem strašně šťastná, teď jsem začala chodit do školy a je to úplně fajn. A já jsem si říkala, tohle přece žádné dítě na světě nemůže říct, opravdu. Takže jsem tam měla takovéhle podezření, ale potom se to vysvětlilo, protože tyhle děti, když nechodí do školy, tak nemají prázdniny. Oni pracují, jsou velmi chudé, nebo jsou dokonce provdány, třeba v případě dívek. Takže chodit do školy, to je vlastně jakoby skvělý program. To, že chodím do školy, znamená, že se mám dobře.
Ale musíme upozornit, že k tomu dětství samozřejmě patří hravost a nějaké ty rošťárny, lumpačení za školou. A my bychom nyní mohli využít toho, že máme archivní nahrávku slavného herce Karla Hegera z roku 1962, kdy pro Československý rozhlas vzpomínal na svoje dětství.
No, chodili jsme taky na patendu, to znamená, že jsme si hráli na válečné přepady, kameni do kapsy a hurá na husovickou silnici. Vraceli jsme se s rozbitými hlavami, vlasy spečené zaschlou krví a maminka jenom sikala, panenko Maria Hostenská, kluci, vy se ještě jedno zabijete. Jenže husovičtí si někdy pozvali intervenční vojska, že řeznické tovaryše, takové nadělané chasníky z béčáky a to byla přesíla.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1962, kdy Karel Heger v pořadu Můj nejmilejší kraj vzpomínal na své dětství. Pavlo, vím, že pocházíš ze severní Moravy. Jak ty vzpomínáš na svoje dětství?
Měla jsem to štěstí právě, že jsem vyrůstala ještě v době, kdy hry byly kolektivní, kdy se chodilo ven za odměnu, ne za trest. A myslím si, že to bylo moc fajn, takže ráda vzpomínám i na partu našich holek, s kterými jsme běhali po okolí a ano, občas jsme si narazili kolena, občas jsme přišli s těmi otevřenými ranami, ale bylo to pro nás dobré, protože jsme se příště tomu vyhli.
Chtěl bych se zeptat, český UNICEF si dělá řadu studií, porovnávajících komparativních studií s třeba s jinými zeměmi. Dá se říci, Pavlo, že české děti v něčem vynikají, že jsou třeba s dětstvím spokojnější než v jiných zemích? Dá se to nějak takhle generalizovat?
My máme takovou studii Mladé hlasy, je to soubor asi 80 otázek. Jsme moc hrdí, že držíme stejnou metodu, byť je náročná, jsou to osobní rozhovory s dětmi v domácím prostředí. A pro mnoho dětí je to poprvé, kdy se jich někdo vážně zeptá na jejich názor, v tom vidíme také hodnotu. Dobrá zpráva je, že štěstí u českých dětí se příliš nemění, což mě až překvapuje, protože když se mluví o depresí, když se mluví třeba o sebepoškozování a podobně, ale na tu otázku, když mluvíme o životě, jak často jsi šťastný, tak více než polovina dětí, stejně jako před 20 lety, říká téměř pořád. To si myslím, že je pozitivní sdělení. Nicméně věci se mění. Dětství v Česku je kratší. Před těmi 20 lety se názorově děti lámaly do dospívání někdy kolem 13. roku. Teď už sledujeme názory 11-letých, že se blíží vlastně k těm spíš jakoby dospívajícím. Klesá obecně to, co vlastně lidé spojují s dětstvím, taková ta pozitivita a radost, což je méně příznivá zpráva a velmi významný posun nastal v hodnotách, které se předávají v rodinách. Pro nás je to taková záhada. Jestli například rodiče chtějí děti lépe vybavit pro ten současný život, anebo rodiče říkají pořád to samé, ale děti si z toho berou něco jiného. Dám úplně konkrétní příklad. Před 20 lety na prvním místě na otázku, jaké hodnoty získáváš v rodině nebo se předávají ve vaší rodině, na prvním místě byl respekt k druhým. Takové to jako buď hodný na starší, půjčte je sedět a podobně. Teď se to tam také objevuje, ale možná třikrát méně. Naopak se tam objevují takové hodnoty, jako aby mě ostatní respektovali. Takže vidíme takové jakoby větší zahledění sám do sebe, ale na druhou stranu nemůžeme říct, že by české děti byly víc sobecké, protože třeba 9 z 10 dětí říká, že je důležité pomáhat druhým a pokud mám tu možnost, tak to dělám. A mě nejvíc potěšila, letos jsme dali novou otázku, co bys dělal s milionem korun. Téměř většina dětí vlastně říkala, půlku si nechám, půlku dám rodičům, nebo zaplatím mamince hypotéku, pořídím tu dovolenou, na kterou jsme letos nemohli jet. Jakoby velmi nesobecké a dojemné věci, jak děti vlastně myslí i na svoje rodiče. Určitě existují země na světě, kde není úplně šťastné se narodit a být dítětem, ale každá země je jinačí. Vzpomínám třeba na komunitu majských indiánů v Belize, která v mnohých ohledech byla velmi podobná třeba situaci v subsaharské Africe, kde mě nejvíc zarazilo, když jsme stařešinu vesnice žádali, aby vlastně dětem něco řekl o jejich vlastní kultuře, protože my jsme o tom věděli víc než oni, tak odmítl, protože právě děti mají být vidětné, slyšet a že vlastně s dětmi se nebaví. Takže vlastně takové jakoby přehlížení, takové to, že by někdo naslouchal dětem, ptal se, co si myslí, to opravdu jakoby neexistovalo. Ale obecně by se dalo říct, že jsem měla možnost být i v některých zemích, kde třeba probíhal ozbrojený konflikt nebo válka, tak bez ohledu na kulturu, pokud prostě děti musí žít tam, kde se bojuje, tam, kde není bezpečí, tam, kde třeba přicházejí o své nejbližší, zažívají mučení, zažívají prostě zabíjení, tak to je něco, co vlastně jakoby okamžitě, jako instantně prostě přicházejí o dětství, musí se stát dospělými, musí převzít tady tu roli a myslím si, že to je možná jakoby nejvíc nefér situace, co se týká dětství.
Já k tomu možná jenom doplním, že vidět a nebýt slyšet, to byl vlastně dlouhou dobu i takový model právě v tom antropologickém uvažování, protože docela dlouhou dobu trvalo, než se v antropologii, v disciplíně, kterou s Martinem tak nějak pěstujeme, vedeme se jí, tak se dětem ta pozornost příliš nevěnovala. Dokonce existuje studie, proč se antropologie nebo antropologové bojí dětí, protože většina těch antropologických studií je založená na vyprávění dospělých, na svědectví dospělých a přitom vlastně to nejzajímavější je to, co říkají děti, protože to je vlastně ta budoucnost. Tam jako člověk může vidět to formování osobností a jaká bude vlastně ta budoucnost. A třeba jednou z nejznámějších studií věnovaných dětství v antropologii taky napsala slovutná Margaret Mead. A je to knížka Vyrůstání na Nové Gvineji, to z roku 1930 v originále. A na tom je vlastně nejzajímavější to, že ona tam pochopitelně nikdy neviděla dospět jediné dítě, protože ona tam strávila zhruba půl roku, pozorovala děti nejrůznějšího věku a potom poskládala ten model, jak se vyrůstá na Nové Gvineji, ale nestrávila tam s nima 18-20 let, neviděla, jak ty děti dospívají, jak se formuje jejich osobnost.
Dá se říci, že jednou z těch skupin vlastně i dětí a mladých lidí, kterým se nedostávalo úplně sluchu anebo prostoru ke vzdělávání, tak byly v řadě společností dívky. My bychom mohli využít toho, že máme opět k dispozici archiv Československého rozhlasu a podívat se do jedné země, kde se ty podmínky měnily, a to byl Alžír. A ta reportáž je letitá, je z roku 1979 a můžeme si poslechnout, jak vypadalo tamní dívčí liceum, kde se vzdělávaly dívky.
V Alžírskej demokratickej a ľudovej republike. A na jej bezpočetných plážach nájdete najmladších obyvateľov hrať sa a spievať. Aký to rozdiel, keď na jednom z predmestí Alžíra roku 1979 vás víta bránami do Korán dievčenské líceum. Škola pre dievčatá, ktorých sloboda siahala od nepamäti iba po prach domu.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1979, jak vypadalo dívčí liceum v Alžírsku, kde se měnila situace. Ta nahrávka pocházela z pořadu Radio Maják. Pavlo, rád bych se tě zeptal na téma ženského vzdělávání, respektive vzdělávání dívek. Dobře víme, že v řadě muslimských zemí, že to není jednoduchá otázka, madrasy jsou nějakým způsobem omezeny, v Afghánistánu Talibán různě reguluje přístup žen ke vzdělávání a nejsou to jenom muslimské země. Jak se na to dívá UNICEF, jaké máš ty zkušenosti třeba z takových zemí a jak to sledujete, tuhletu problematiku?
Pro nás je důležité, aby do školy chodily všechny dívky, které tam patří, a je to v podstatě jediné funkční, opravdu účinné řešení populační krize, což vidíme, že funguje ve všech zemích napříč kulturami, náboženstvími. Pokud dívka, později žena, chodí do školy, umí číst, psát a počítat, má zaměstnání, tak později v životě nebude mít třeba 6 dětí, ale jenom 2 nebo 3, dokáže se o ně lépe postarat, nemusí zasahovat UNICEF. Takže pro nás v podstatě vyřešit populační krizi znamená do školních lavic dostat všechny dívky, které tam teď chybí. Ale v každé oblasti světa, kde vlastně do školy chodí méně dívek než chlapců, a ta situace se ale malinko zlepšuje, tak může být nějaký jiný důvod, jiná příčina. Například v tom pásu subsaharské Afriky, tak tam je to obrovská vlastně investice pro tu rodinu. A vzhledem k tomu, že dívka, když se vdá, tak se stane součástí rodiny manžela. Vlastně původní rodina ji ztrácí jako pracovní sílu, jako prostě někoho, kdo přináší hodnoty, tak vlastně samozřejmě jakoby raději investují do těch synů, kteří s nimi zůstají a potom na stáří se o ně postarají. Ale třeba v Bhútánu, kde společnost mírně preferuje ženy, a dalo by se říct, že prostě je to vlastně jakoby pro dívky lepší prostředí, tak i tam docházelo k tomu, že do školy chodilo méně dívek než chlapců, a to z toho důvodu, že dědické právo bylo po přeslici. Takže zase rodiče říkali, radši pošleme syna do školy, protože on bude muset tvrdě pracovat, zatímco naše dcera zdědí pole a dům a bude za vodou a nemusí se učit. Takže na tom je to zajímavé, že stejný problém a v každé oblasti jiné důvody a jiné řešení.
Přátelé, my si tu opakovaně povídáme i o důležité roli těch rodičů, jak se vlastně postaví k tomu vzdělávání, výchově, jak vlastně formují to dětství dětí celého světa. Pavlo, chtěl bych se zeptat, jak UNICEF sleduje, či jak vnímá ten důležitý aspekt vlastně, jestli nějakým způsobem vzděláváte i ty rodiče, ty rodiny, aby vlastně se k tomu postavili takhle pozitivně, umožnili těm dětem růst a idylicky vyrůstat.
Pravdou je, že ne všichni lidé jsou třeba připraveni na to být rodiči, když se to stane. Že ne všechny děti se rodí, protože si to rodiče plánovali, přáli a připravovali. A samozřejmě, že tou prioritou je vybavit rodiče tak, aby se mohli postarat o svoje děti. Aby věděli jak, ale aby měli i třeba to materiální zázemí. Takže odpovědné rodičovství, pozitivní rodičovství, rodina je to nejdůležitější, ale na druhou stranu je to zajímavé a nemám proto úplně jakoby jednoznačný recept nebo řešení, ale viděla jsem i spoustu třeba dětí a sleduji je dál jejich osudy, kdy se dalo říct, že rodina je nezlomí, kdy třeba opravdu neměli dobré zázemí, přišli o rodiče, zažili třeba i fyzické násilí, podobně nejrůznější zneužívání, a přesto prostě z nich vyrostly skvělí, báječní, úspěšní lidé, takže i tohle funguje.
Rodina je nepochybně jedním z těch základů, předpokladů pro vzdělání. Ne každý má vlastně to štěstí, že má jednoho nebo ještě lépe dva rodiče. A existuje instituce, jako jsou dětské domovy a jiné, kde vlastně se dostane dětem těch primárních pečovatelů, kteří je nějak vychovávají a vybavují do života. Já bych v tuto chvíli opět využil ten bohatý archív Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku, co to znamená být ředitelkou v dětském domově.
V tomto zařízení pracuji od roku 1956. Je tady se mnou asi 2/3 lidí, kteří jsou v tomto zařízení nejméně těch 10 let, mnozí i víc. 10 lidí se mění, protože přece jenom to není zaměstnání, to je povolání. Takový nejmenší procento dětí přichází z důvodu třeba nemoci matky. Žije osamělá matka, nemá žádné příbuzné a najednou musí nastoupit hospitalizaci v nemocnici. Tak takové děti umisťujeme. A nebo zase z rodin, kde třeba žije sám otec, je to sice ojedinělé, ale taky když on má nějakou komplikaci, pro kterou nemůže poskytnout dítěti základní péči, tak takové děti umisťujeme. To jsou takové krátkodobé pobyty, jenom ty děti se pak vrací zpátky. Ale je to skutečně zanedbatelná část. Prvořadými důvody k umístění jsou důvody rodinné, které potom mají už určité následky. Ale hlavní důvod spatřuje se v rodinách. Je to nedostatečná péče rodičů, mnohdy nezájem rodičů, mnohdy je to zase přílišná péče, nebo jak se lidově říká, opičí láska rodičů k dítěti, že dítěti všechno dávají, dítě si nezvyká, že si musí něco odříct.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku, která nám povídá něco o tom, jaké byly důvody, proč některé děti za socialistického Československa skončily v dětských domovech. Archivní nahrávka z roku 1977. Pavlo, moje zkušenost je taková, že třeba v papuánských vesnicích tak se úplně nehledí na to, kdo je biologickým rodičem, kdo je tím biologickým otcem, biologickou matkou, že vlastně to, co my máme jako adopci, předávání dětí do péče druhých, tak není vlastně nějak zvlášť dramatizováno. Já si pamatuju na situaci, kdy jsme rekonstruovali genealogické vztahy v jedné vesnici, tak nám tam ta data úplně do sebe neseděla a ptal jsem se terénního asistenta, prosím tě, hele, o této holčičce říkáte, že patří těm a zároveň říkáte, že patří těm. A oni říkali, no ona patří obou, no těm se narodila a tím měli jenom samý chlapečky a chtěli holčičku, taky mi tíhle dali a vůbec to jako neřešili, jako něco takového. Možná naše upjatost na biologické rodičovství je možná příliš velká. Jakou hodnotu roli mají vlastně to, čemu se říká dětské domovy? Kde tam jsou potom nějací jiní primární pečovatelé než biologičtí rodiče?
Právě, že ve spoustě zemích vlastně dětské domovy neexistují, protože tam existuje komunita, protože v tradičních společnostech se prostě rozšířená rodina postará a každé dítě má tetu, babičku, sestřenici, někoho. A třeba zrovna v té Rwandě po genocidě v podstatě každá rodina měla nejenom svoje děti, ale třeba 3, 4, 5 dalších, takže se postarala prostě. Děti neumíraly na ulicích, ale s tím, jak se tyhle země urbanizují, jak vlastně přestávají fungovat tady tyhle tradiční vztahy, lidé se stěhují, tak samozřejmě vznikají i dětské domovy, takže by se dalo říct, že je to tak trošku výdobytek v uvozovkách modernější civilizace, stejně tak třeba v Butánu pro chlapce neexistuje jediný dětský domov, protože pokud ztratí rodiče, tak jdou do kláštera, automaticky stávají se mnichy, podobně i u dívek. Takže dalo by se říct, že v každé kultuře existuje něco jiného, ale dětské domovy v tom našem pojetí jsou až poměrně moderní vynález. Samozřejmě tam, kde děti nemají někoho blízkého, nemají svoji rodinu, jsou vydány na pospas prostě dospělým, tak existují obrovská rizika zneužívání, prostě dětské práce, aby se ty děti uživily a podobně, nemají tu péči. Vlastně dalo by se říct, jedno dítě ulice mě přivedlo i do UNICEF v Zimbabwe, kde jsem kdysi dávno byla na stáži a setkala jsem se tam s jedním chlapcem, kterému bylo 10 let a prodával na ulici nějaké sošky pro turisty. A vlastně tam jsem si uvědomila, když jsem s ním mluvila, že nestačí mu dát nějaké peníze. I kdybych mu dala nevím kolik, byla jsem chudá studentka, tak potřebuje někoho, kdo se o něj postará, kdo ho ráno pošle do školy, kdo ho večer uloží. A vlastně tohle uvědomění mě přivedlo i k tomu, co dělám.
Martine, my jsme si dneska povídali o dětství, trošku o nostalgii, o mládí, o tom, jestli lze děti udělat šťastnými, jestli na to existuje nějaký univerzální recept. Teď už víme, že to úplně nejde.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny.
Děkujeme našemu hostu Pavle Gomba z českého UNICEFu, že nám tak zasvěceně povídala o dětství v různých koutech světa.
Děkuji za milé pozvání.
Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.